Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើបច្ចេកវិទ្យា AI អាចជួយបញ្ឈប់ការជួញដូរទំនិញដែលកើតចេញពីពលកម្មកុមារនិងពលកម្មដោយបង្ខំបានដែរឬទេ។កងទ័ពកម្ពុជាថាអាស៊ានមិនទាន់សម្រេចធ្វើសម្ពាធយោធាតាមសំណើឥណ្ឌូនេស៊ី។មន្ត្រីគណៈបកជំទាស់2នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទញុះញង់។លោកហ៊ុនសែនថាការបាត់បង់ EBA ជារឿងមិនត្រូវខ្វល់ព្រោះវានឹងបាត់នៅឆ្នាំ2027ហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សស៊ីមបាវ៉េសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការអនុម័តសេចក្តីពេញច្បាប់ស្នេហាជាតិក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្លឹងមើលពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យា AI អាចត្រូវប្រើដើម្បីជួយកំណត់មុខទំនិញដែលកើតចេញពីពលកម្មកុមារឬពលកម្មដោយបង្ខំនិងដើម្បីទប់ស្កាត់ទំនិញទាំងនោះមិនឲ្យហូរចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Julie Tabo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកនាងស្រីអ្នកកណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការងារដោយរំលោភបំពានអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងអង្គការ UNICEF ថាក្នុងនោះមានកុមារ160លានអ្នកអាយុពី5ដល់17ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់នេះរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកលោក Alejandro Mayorkas មានក្រុមការងារថ្មីដើម្បីស្វែងរកវិធីដែលបច្ចេកវិទ្យា AI អាចជួយរកនិងទប់ស្កាត់ទំនិញដែលកើតចេញពីពលកម្មដោយបង្ខំមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសលោក Mayorkas បានថ្លែងថា
យើងនឹងរកវិធីប្រើ AI ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទំនិញបានល្អជាងមុនរកមើលទំនិញនាំចូលដែលកើតចេញពីពលកម្មដោយបង្ខំនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
អ្នកស្រីធីលីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិថ្លែងថាការដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅប្រភពដើមគឺជាការជួយដល់ធំមួយអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I think artificial intelligence is an extremelyPowerful and potent tool
ខ្ញុំគិតថា AI គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានអានុភាពក្នុងការព្យាយាមស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនានាឧទាហរណ៍សារធាតុកូបាល់ដែលប្រហែលជាអាចជីកនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោហើយនៅទីបំផុតត្រូវបានបំផ្លាញទៅជាថ្មពិលលីចូមអ៊ីយ៉ងនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបន្ទាប់មកដាក់ចូលទៅក្នុងអាគុយរថយន្តអគ្គិសនីដែលយើងឃើញនៅក្នុងរថយន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
AI ក៏អាចប្រើនៅព្រំដែនដើម្បីរកមើលទំនិញคล้ายๆតែកើតចេញពីពលកម្មដោយបង្ខំឬពលកម្មកុមារផងដែរលោកផាតស៊ីម៉ុនអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
ដូច្នេះច្រកចូលដ៏ធំបំផុតរបស់យើងដែលទទួលទំនិញប្រភេទនោះគឺនៅទីក្រុង Long Beach ហើយពួកគេទទួលកុងតឺន័ររាប់លានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលើទំនិញគ្រប់ប្រភេទ AI អាចដើរតួនាទីយ៉ាងធំនៅក្នុងនោះដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់ចំណុចនានាហើយដោយប្រើក្បួនដោះស្រាយកម្រិតខ្ពស់ទាំងនេះពួកគេអាចផ្គុំរូបបានលឿនជាងអ្វីដែលមនុស្សអាចធ្វើបាន
បើទោះជា AI អាចមានប្រយោជន៍អ្នកជំនាញថាយើងមិនទាន់អាចពឹងទៅលើវាបានទាំងស្រុងនៅឡើយទេហើយត្រូវប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោក Alan China ដែលជាអតីតស្នងការរងនៃទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនអាមេរិកហើយបច្ចុប្បន្នជាដៃគូក្រុមហ៊ុន CT Strategies បានថ្លែងថា
I do know it has to learn the environment and when you're trying to learn an environment such as China
ខ្ញុំដឹងថា AI ត្រូវរៀនអំពីស្ថានភាពនៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមរៀនពីស្ថានភាពដូចជាប្រទេសចិនហើយដឹងថាវាពិបាកប៉ុណ្ណានៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវពីចិននោះតើអ្វីនឹងរារាំងមិនឲ្យមានភាពវិជ្ជមានមិនពិតកើតឡើងហើយអ្នកណានឹងបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានដែល AI កំពុងរៀននេះពិតជាត្រឹមត្រូវ
អ្នកស្រីធីលីថាអ្វីដែលត្រូវការបន្ថែមពីលើបច្ចេកវិទ្យាគឺឆន្ទៈអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
យើងត្រូវការរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដែលមានឆន្ទៈក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីអនុវត្តនិងពង្រឹងច្បាប់
ក្រុមការងារ AI នឹងរៀបការអំពីការរកឃើញរបស់ខ្លួនទៅក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនៅក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធយោធារួមរបស់អាស៊ានដែលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេព្រោះគ្មានការឆ្លើយតបពីភាគីកងទ័ពនៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជាច្រើនទៀតកងទ័ពកម្ពុជាថាខ្លួននឹងសិក្សាអំពីសមយុទ្ធយោធារួមនេះមុននឹងស្នើសុំការសម្រេចពីក្រសួងការពារជាតិលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមដំបូងបំផុតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីអគ្គមេបញ្ជាការនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលនាំឲ្យគ្មានការសម្រេចជារួមលើការរៀបចំសមយុទ្ធយោធានោះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនៃប្រទេសកម្ពុជាការប្រកាសរបស់អគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទធ្វើឡើងក្រោយកិច្ចប្រជុំអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពអាស៊ានលើកទី20នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023និងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបើតាមការប្រកាសរបស់អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញក្រោយកិច្ចប្រជុំអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពអាស៊ានលើកទី20នៅកោះបាលីនោះពុំបាននិយាយអំពីការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមរបស់អាស៊ាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់តាមអត្ថន័យដើមថាក្រោយពេលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានកិច្ចប្រជុំបដូវេនបានលើកឡើងអំពីគោលគំនិតរបស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានសុំយោបល់ពីអគ្គមេបញ្ជាការទាំង9ប្រទេសក្នុងនោះអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទរួមទាំងអគ្គមេបញ្ជាការនៃប្រទេសជាច្រើនទៀតមិនបានឆ្លើយតបសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសែនបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្នើសុំយោបល់ពីអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទម្ដងទៀតបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់ភាគីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានឹងចាត់តាំងក្រុមការងារដើម្បីសិក្សាអំពីសមយុទ្ធយោធារួមនោះហើយក្រោយពេលសិក្សាចប់អគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនឹងស្នើសុំគោលការណ៍សម្រាប់ពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនាយឧត្តមសេនីយ៍លោកឈុំសុខជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp ថាគិតមកដល់ពេលនេះភាគីកងទ័ពកម្ពុជាមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ចំហខ្លួនចំពោះសំណើរបស់កងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេលោកបានលើកឡើងថាតាមព័ត៌មានពីអគ្គបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទភាគីកម្ពុជាមិនទាន់យល់ព្រមតាមសំណើរបស់អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីនៅឡើយទេ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីតាមអ៊ីមែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមរបស់អាស៊ានតែគ្មានការឆ្លើយតបកត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពដែលហៅកាត់ថា CICP លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រាប់ VOA ថានេះជាលើកទី1របស់អាស៊ានដែលបង្ហាញពីបំណងធ្វើសមយុទ្ធយោធាហើយការនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាស៊ានខណៈស្ថានភាពនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងតែមានកម្ដៅក្តៅគគុកលោកបន្តថាក្នុងករណីដែលអាស៊ានសម្រេចធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះវាជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អកំពុងកើតឡើងក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ក្នុងតំបន
់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលរូបភាពនៅក្នុងផលប្រយោជន៍របស់អាស៊ានយើងឃើញថាបើសិនជាអាស៊ានធ្វើសមយុទ្ធនោះមែនវាជាការពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាណាមួយផងដែរហើយអានឹងក៏វាអាចជាចលករមួយក្នុងការពង្រឹងការថាមិច្ឆភាពរបស់អាស៊ានទៅទៅនឹងផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរ
លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាបន្ថែមថាកម្ពុជាអាចនឹងពិចារណាច្រើនក្នុងការចូលរួមសមយុទ្ធយោធាអាស៊ាននេះពីព្រោះថាវាអាចជាផលប៉ះពាល់មួយចំនួនរវាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនផងដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកលើកឡើងថាប្រសិនបើកម្ពុជាចូលរួមឬមិនចូលរួមនោះវាជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់កម្ពុជា
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងពិចារណាច្រើនទៀតទៅនឹងការចូលរួមឬក៏អត់ទីមួយបើសិនជាកម្ពុជាចូលរួមវាអាចធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងចិនគួរសមដែរដោយសារមែនទែនទៅចិនតែងតែអះអាងអំពីអំណាចស្ថិតមកខ្លួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងមួយទៀតបើសិនជាមានការធ្វើសម្ពាធវាធ្វើឲ្យមានការតាក់ទងនឹងអា security challenge ទៅដល់ចិនផងដែរ
គោលគំនិតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានឆ្នាំនេះក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសមយុទ្ធយោធារួមរបស់អាស៊ាននោះក៏មានឡើងនៅស្របពេលមានភាពតានតឹងនៅបន្តកើតឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយការប្រកួតប្រជែងយកអធិពលនៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករវាងចិននិងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាន់តែមានភាពស្រួចស្រាលទៅដោយសារតែមានការចងក្រងសម្ព័ន្ធមិត្តសន្តិសុខជាបន្តបន្ទាប់ដូចជា Quad និង AUKUS ជាដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចថាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខត្រីភាគីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកដែលគេហៅកថា AUKUS គឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការរត់ប្រណាំងសភាវុធដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ខណៈដែលលោកជំទាស់នឹងការនាំចូលនៃនាវាមុជទឹកដើរដែលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបន្ថែមថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានគឺជាតំបន់គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូច្នេះប្លុកក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះបានប្រឆាំងចំពោះការរីកសាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររីកាប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អញ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនចំនួន2នាក់កាលពីថ្ងៃពុធហើយក្រោយមកត្រូវបានបញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរពីបទញុះញង់ក្រុមគូសាមិនទាន់ដឹងពីហេតុផលជាក់លាក់ដែលនាំឲ្យមន្ត្រី2រូបនេះរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នោះនៅឡើយទេតែពួកគេបានចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះពេលថ្មីៗនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅសង្កាត់រងទី2មកពីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកអ៊ុំយ៉េតនិងសមាជិកគណៈបកម្នាក់ទៀតគឺលោកសេងហៈត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយចោទពីបទញុះញង់នេះបើតាមប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកអ៊ុំយ៉េតគឺជាចៅសង្កាត់រងទី2របស់គណៈបកនៅក្នុងសង្កាត់សួងក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយលោកសេងហៈគឺជាលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិក្រុងសួងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគេមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានគណៈបកជំទាស់ទាំងពីរនាក់នេះទេប៉ុន្តែក្រុមគ្រូសាថាការចាប់ខ្លួននោះតំណងជាពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយក្រុមការងារគណៈបកហើយភ្លាមៗក្រោយការចាប់ខ្លួននោះមន្ត្រីទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកអេងស្រួយអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឃាត់ខ្លួនពួកគេទាំងពីរនាក់នៅម៉ោងប្រមាណ5ព្រឹកនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយកន្លែងខណៈមិនមានដីកាចាប់ខ្លួនឬក៏ជូនដំណឹងថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីឲ្យប្រកាសនោះឡើយលោកអេងស្រួយយល់ថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកថ្មីៗនេះជាការគម្រាមកំហែងនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយមកលើគណៈបកប្រឆាំង
បាទខ្ញុំមានការសោកស្ដាយទី1គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគេបដិសេធមិនអោយដាក់បញ្ជីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023បញ្ហាទី2ទៀតការគម្រាមកំហែងមកលើគណៈបកភ្លើងទៀនតាមវិសកម្មជនមូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់លើនៅតែមានការគម្រាមកំហែងនៅតែមានការបង្ខិតបង្ខំរួមទាំងការទិញដូរទិញទឹកចិត្តសម្លុតគម្រាមកំហែងមូលដ្ឋាន
អនុសេនីយ៍ត្រីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកណាត់ប៊ុនហេងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានព័ត៌មានអ្វីឡើយពាក់ព័ន្ធករណីចាប់ខ្លួនខាងលើនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមុនមេគីស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសូសុវិជាបដិសេធផ្ដល់ការថាតិបាយអ្នកស្រីងួនផល្លាអាយុ63ឆ្នាំភរិយារបស់លោកអ៊ុំយ៉េតប្រាប់ VOA ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ហើយអ្នកស្រីក៏មិនដឹងនោះឡើយថាហេតុអ្វីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងតក់ក្រហល់បែបនេះ
ហេតុអីបានយកគាត់មកដាក់ពន្ធនាគារទេដែលមានកំហុសដែលត្រូវស្ពន់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយគេចាប់គាត់អត់មានធ្វើអានទៅអីមកហូរចូលឡានទៅអោខ្លីអញ្ចឹងវាយកទៅធ្លាប់ទៅយោអ្នកស្រុកគេមើលទៅវាទឹកផ្នែកពួកគ្នាវាមិនចំហើយណាមួយគាត់អត់មានទាន់ហូបអីទេទាំងព្រលឹមឡាននឹងមកខាងកន្លងហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអតហុកលោកសង្សានករណាក៏សម្គាល់ថាបើសិនជាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ទាំងពីរដោយគ្មានដីកាមែននោះវាគឺជាការប្រព្រឹត្តខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់និងថានេះជាវិធីសាស្ត្រច្រំដាល់ដែលអាជ្ញាធរតែងតែអនុវត្តទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យរូបនេះជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងស្មើភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ
អញ្ចឹងយើងចង់ឃើញវាការអនុវត្តច្បាប់នឹងកុំឲ្យមានការប្រកាន់ទៅលើក្រុមនិន្នាការនយោបាយណាមួយគួរតែធ្វើឡើងដោយមានភាពត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាមិនមានការបត់ប្រព្រឹត្តនៅបត់ល្មើសណាមួយទេគួរបីមានការដោះលែងឲ្យគេមានសេរីភាពឡើងវិញកុំឲ្យតែហេតុផលខាងនយោបាយនៃគណៈបកជំទាស់ហើយយើងចេះតែមានវិធានការបែបហ្នឹងអានឹងហើយដែលតែងរងការរិះគន់ថាជាវិធានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជននយោបាយហ្នឹងឯង
បើតាមលោកសង្សានករណាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបានប្រឈមមុខនឹងវិធានការច្បាប់របស់អាជ្ញាធរជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022លោកយល់ថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរដែលបង្កឲ្យមានបទក្តីក្តាំលើសកម្មជនគណៈបកជំទាស់នៅតុលាការនោះភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនេះក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការបាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លែងជាបញ្ហាសម្រាប់កម្ពុជាទៀតហើយព្រោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះដែលអាចឲ្យកម្ពុជានាំទំនិញគ្រប់មុខទៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធច្រើននោះនឹងត្រូវបាត់បង់នៅឆ្នាំ2027លោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារឿងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែសម្ពាវុធឬ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបលែងជាកង្វល់របស់កម្ពុជាហើយព្រោះលោកថាវាគង់តែនឹងរបូតពីដៃរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2027ប៉ុន្តែអ្នកតាមដានបង្ហាញការបារម្ភអំពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះថាអាចនឹងបង្ខំឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសងាកទៅធ្វើជំនួញនៅប្រទេសផ្សេងក្រៅពីកម្ពុជាហើយការប្រកួតប្រជែងទីផ្សាររបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាងក៏នឹងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពួកគេបានថែមថាភាពអត់ការងារធ្វើក៏នឹងកើតឡើងផងដែរក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការរោងចក្រក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឡើងជាបញ្ហាសម្រាប់កម្ពុជាទៀតហើយលោកថ្លែងបែបនេះដោយប្រតិកម្មទៅនឹងមតិខ្លះដែលថាលោកមិនហ៊ានចោះជួបគណៈកម្មការព្រោះខ្លាចគណៈកម្មការស្រែករឿង EBA
ហើយមានអាមួយនោះគេថាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានទៅជួបគណៈកម្មការទេខ្លាចគណៈកម្មការស្រែក4 10នាក់ស្រែក EBAឯងមើលទៅហាញ់ជួបម្ដង 18,000 នេះហើយគេមិនដឹងតើ EBA នោះវាជាស្អីផងទេមិនមែនតែខ្វួយខ្វួយមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្វួយខ្វួយបានរងគ្រោះដោយសារ EBA ហើយនោះវាអត់រងគ្រោះពេលនិយាយគ្នាតើហើយដឹងនោះហើយ EBA ហ្នឹងវាគង់តែបាត់ទេឆ្នាំ2027វាបាត់ហើយអញ្ចឹងបើអត់វាបាត់ក៏វាអត់បញ្ហាទេយើងប្រឹងខ្លួនឯងទៅកំប្រាអុកស៊ីគេច្រើនពេកកាយលោកគេដកអុកស៊ីទៅបើដាច់ខ្យល់តែខ្យល់
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះអាចនាំទំនិញគ្រប់មុខទៅកាន់ប្រទេសស្ថិតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកម្ពុជាចំណេញទឹកប្រាក់ប្រមាណជា700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ដោយសារតែឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យគណៈកម្មការចង្អុលមុខក្រុមគណៈបកប្រឆាំងព្រោះលោកចៅក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA កើតមានឡើងក្រោយកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាពីប្រទេសចិនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីនាំចេញផលិតផលផ្សេងទៀតដូចជាផលិតផលកសិកម្មនិងគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកសម្ភារបំពាក់ស្បែកជើងនិងគ្រឿងបង្គុំកុំព្យូទ័រជាដើមថ្មីៗនេះកម្ពុជាក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលអាចឲ្យកម្ពុជានាំទំនិញមួយចំនួនដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងជាមួយការកាត់បន្ថយពន្ធឬលើកលែងពន្ធ VOA មិនតែសូមការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជាតិបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះនឹងបាត់បង់នៅពេលដែលកម្ពុជាងើបចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនៅឆ្នាំ2027
ឆ្នាំ2027ហ្នឹងបើតាមការវាតម្លៃរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺយើងនឹងឆ្លងផុតទៅប្រទេសពីអភិវឌ្ឍតិចតួចទៅប្រទេសដែលនិយាយចំឆ្លងផុតពីអភិវឌ្ឍតិចតួចហើយអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលយើងទទួលបានវាប្រកាសជាបាត់ហើយលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មលក្ខខណ្ឌអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេមាននឹងយើងនឹងបាត់បង់ហើយដោយសារយើងក្លាយទៅជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍណា
ប្រធានសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាយល់ថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាព្រោះវាបានបង្កើតឱ្យមានឱកាសការងារច្រើនសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីកម្ពុជាជិត1លាននាក់និងអ្នកទទួលផលដោយប្រយោលប្រមាណ2លានអ្នកផ្សេងទៀតលោកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះព្រោះលោកទទួលបានដំណឹងជំនួយការព្រមានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបន្ថែមទៀតពីកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានស្ដារនិងអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេស
ប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវបានដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតែគេតម្រូវឲ្យកម្ពុជានាំទំនិញចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតតម្រូវឲ្យមានការបង់ពន្ធនេះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគគាត់នឹងគិតពិចារណាថាតើគាត់វិនិយោគនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងក្នុងតំបន់ហើយគាត់ចូលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដូច្នេះគាត់នឹងពិចារណាទៅលើផលចំណេញរបស់គាត
់គួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងចាក់ចែងពីប្រទេសដែលមានចំនួនអភិវឌ្ឍតិចតួចទៅជាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាគ្រាដែលកម្ពុជាចាក់ចែងពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលតិចតួចនោះការខ្ចីប្រាក់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនិងធានាគេនានានឹងលែងមានការប្រាក់ទាបដូចមុនទៀតហើយចំណែករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោករាំងសេវីសុតបានលើកឡើងក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2023ដែលរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាថាកម្ពុជាមិនបារម្ភអំពីការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិង EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេដោយលើកហេតុផលថា3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមិនបានពឹងតែលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរនេះទេសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួននោះរីឯការពិនិត្យធានាភ្នំពេញខ្ញុំលោះលេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេស Zimbabwe សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្នេហាជាតិនៅសប្តាហ៍នេះដោយសភាជាន់ទាបដែលពួកគេថារដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពមូលដ្ឋានជាច្រើនដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោក Columba Mahunga រាយការណ៍ពីទីក្រុង Harare ទីដែលក្រុមមេធាវីថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa ចុះហត្ថលេខាទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យទៅជាច្បាប់នោះច្បាប់នេះនឹងមិនអាចឈរជើងបានមួយថ្ងៃនៅតុលាការនោះទេព្រោះច្បាប់នេះប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ លោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
សមាជិកគណៈបក្សអាសានូ PF ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអូបអូសាទ័រក្រោយសភាជាន់ទាបអនុម័តសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅសប្តាហ៍នេះដែលពួកគេគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលគេហៅថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្នេហាជាតិក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាទៅជាច្បាប់នោះវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានចេតនាចង់បំផ្លាញអធិបតេយ្យភាពនិងប្រយោជន៍ជាតិស៊ីមអូវេលោក Kennedy Chokuda ស្មានមួយរូបនៅសភាស៊ីមអូវេបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនោះលោក Chokuda បានថ្លែងថា
ប្រសិទ្ធភាពអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះហើយឥឡូវនេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឡើងដល់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការជជែកដេញដោលជាបន្តទៅទៀត
នៅប្រសិទ្ធភាពគណៈបក្សសានុភិសមានគ្នាកាន់តែច្រើនជាងនៅរដ្ឋសភាទីដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តអ្នកស្រីហ្វាសាយីម៉ាហេរ៉េអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសម្ព័ន្ធចម្រុះរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគឺ Citizen Coalition for Change ដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងបានព័ត៌មានសេរីព្រីងបានមិថាជាគ្រោះថ្នាក់និងប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយថាគណៈបក្សសានុភិសកំពុងព្យាយាមកេងចំណេញក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាខាងមុខអ្នកស្រីម៉ាហេរ៉េថ្លែងថា
The bill itself violates sundry constitutional rights and freedoms including freedom
of association. សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបំពានសិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួមទាំងសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតគណៈបក្សនុភាពបានកែប្រែប្រទេសដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងទៅជាប្រទេសផ្ដាច់ការមួយពួកគេច្បាស់ណាស់កំពុងភ័យស្លន់ស្លោខណៈយើងកាន់តែខិតជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយពួកគេព្យាយាមបំបិទលំហប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងនៅប្រទេសស៊ីមបាវេ
នៅសីមហេរ៉េបន្តថាគណៈបក្សសានុភិសមិនអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅប្រទេសស៊ីមបាវេនោះទេនៅសីថ្លែងថា
So what we've seen is ZANU-PF retaliating with repressive legislation.
ដូច្នេះអ្វីដែលយើងឃើញគឺគណៈបក្ស ZANU-PF កំពុងសងសឹកដោយចេញច្បាប់រដ្ឋបတ်ដោយប្រើច្បាប់ជាអាវុធ។និយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅភាពស្លន់ស្លោដោយរបបប្រជាការគណៈបក្ស ZANU-PF នឹងមិនអាចរារាំងការផ្លាស់ប្ដូរបាននោះទេនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់
។ VA មិនអាចតាក់ទងក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្ស ZANU-PF ដើម្បីសុំការថាតបាយទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនោះទេ។លោក ZMB រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រ Zimbabwe ដែលបានដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជូនសភាកាលពីចុងឆ្នាំមុនបានថ្លែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចង់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាថ្លែងការដែលខុសឬមើលស្រាលប្រទេសជាតិឬតាំងខ្លួនជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតជួបជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីបរទេសដើម្បីបំផ្លាញប្រយោជន៍ជាតិលោក Musa Kika មេធាវីជំនាញខាងធម្មនុញ្ញមួយរូបដែលដឹកនាំវេទិកាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe បានថ្លែងថាវានឹងជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយប្រសិនបើលោកប្រធាននាយកដ្ឋានមនង្កវ៉ាចុះហត្ថលេខាលើសេរីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យទៅជាច្បាប់លោកគីការថ្លែងថា
This is an unconstitutional law it infringes on all sorts of civil and political rights that the
នេះជាច្បាប់ដែលប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីនិងនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់ដែលប្រៃផ្សាយជាងគេដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសឯករាជ្យដូចជាស៊ីមបាវេប្រសិនបើច្បាប់នេះចូលជាធរមានច្បាប់នេះនឹងត្រូវគេយកមកតវ៉ានៅក្នុងតុលាការបើមិនត្រូវបានតវ៉ាទាំងស្រុងទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការតវ៉ាផ្នែកសំខាន់ៗដែរព្រោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងច្បាស់និងយ៉ាងខ្លាំង
គេមិនច្បាស់ទេថាពេលណាឬថាតើលោកប្រធាននាយកដ្ឋានមនង្កវ៉ានឹងចុះទៅលេខាទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្នេហាជាតិនេះឲ្យទៅជាច្បាប់ឬយ៉ាងណាទេពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.